Guineine tam marangu na tang monahiot, tiel no que hloi mini pilante at Cristo. Capítulo 3. Na liang liao anderak, si tiel alhane an die marang na tang ni nahiot, aga yah na hanya, ich marang. Si tiel alhane ap marang na tang ni nahiot tilikona, ne tam mayak vosho meat marang palanoi na hanya. Ne tam ahir aga nop min tahne, mahloi na hanyahan, Mahau kwane na hnyah ne tamarang. Ne tamapako meaz mahau hangantane. Masei mëj ma shoda niang ne. Ne tamahlëj nop ndohon bas ma kiaj na hnya. Gondom mangën, gondom ma yam yamon këj. Gondom ma yako meaz vësh ma ndiam diam to mien. Ne tamahir lasta ni pilan ma hëgja hnya ho meaz. At ne tamahau vësh aniang ne. Ma mbjol min tahne mi kual ne. Kosat kia ap majeriu ne handiak marangu uliau ap mapiang. Si tira alhane gondom mahawesh aniang ne, ginyay aldom mahawesh no gyah lëi mon yarandiak tia Dios. Nop hayats gondom marang na tang ne nahiat til mon yarandiak tia Dios. Hondot merang rangay wesh at ne ni meej tarang. Doh ap mahmiak til si yay ni sot. Nop na tang ne nahiat til ikona ne tamayam ginyay ndom mahir monahnya makiyab ni pilan. Liaungo mayeri mi poste a Dios. Kose tiel ap mandiak ndia kubus, liaua neharang, ahan wosaga ya, ni meej al ndom malos neh tiet. Ginyay ne tamarang diakonos. Versículo 8. Atah kuba diakonos aton ne tamah laiu nah neahan, gondom marangu ndiak mbeay, gondom manganiu, gondom mayakubus humeh tzu, ma waih chau ma shumu tomian. Ata ton ne tamandah piwaga na hnya poch liao ta dios tëji koz ma yeriyats. Ma yahkuu tiru miah tsuwa rangu na hnya. Ombas ne tamahara vëv ngina ya rangu. Kondom si tiel nguma shoram nguma hnya vëshaga ya. Ich ma rangu diakonos. Atan min tahu ni hiv ne tamah laiv na hnya han. De man diak kuu shombas alhane. De ma rangu ni kwahin aranguwan. Ich ma rangu liawa sokiu na hnya mien. Ata tona kua diakono saldo mahiru aga nop min tahu ni hiu. Ne tam dobon pasu maha wuvush. Mambio lu min tahu ni hiu. Mi kwa lu ni hiu. I mi musu ni hiu. Kosi tila kua diakono sarangu mina hiatu ni hiu nahnea. Kia hap marangu chiu kasa ata mahiru ndia kuu nginyayan dhpiv teat Kristo Jesus. La maha waz nga nui liau nom gome hikichai. Versículo 14. Tarangas aga na vika masei te liambo na piang sanam na hawik na hen. Kos ganandot ne ki inam, lamingia itam ginyay ne tam marangaj tel no kia le mon yeran diak te adios. Ah kiwa yah iglesio kia te adios al mapak. Kos ahiru aga na liang poch, ya kia chiv aga liaw na liang. Ahawas ne hingin ne hayan kia gondom man bich mahaw ginyay te at Jesus. Lama vëni koz vësha sotiëz, pera në liang i hawaz liaw tarang. Koz të hikichaj marang ni pilan, nëngah espiritu të hikich të atë Jesu Kristo palëja në njaharang. Ta havëv neh nëngah angeles, të ndirak vësh neh të lmeawan pal palos ni pilan, ta jeriv mi posh neh meawan vësha jetkam, ndoh të ndilil në njahaj andë i ka vësht të al sielo.